зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боца Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Повиците за голема Албанија се само еуфорична реторика, барем во Македонија тоа не е платформа на ниједна партија, оценуваат аналитичарите. Нема место за емоции, туку треба интензивно да се работи за евроатлантско интегрирање на Македонија. Палестинците слават, Палестина доби статус на земја нечленка на Обединетите нации. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во почетокот преглед од вести. Соединетите држави не го поддржуваат прецртувањето на националните граници на Балканот. Секој оби да се стори тоа е непродуктивен и дестабилизирачки. Ова за Мија го изјавил висок представник на Американскиот Стејт Департмент. Реакцијата доаѓа по изјавата на албанскиот премиер Сали Бериша, кој во рамките на одбележувањето на 100-годишнината од независноста на Албанија, како албански наведа неколку градови во Македонија, Грција, Црна Гора и Србија. Министрите за надворешни работи на членките на НАТО и шефицата на дипломатијата на Европската унија Кетрин Ештон во вторник во Брисел ќе разгледаат ситуацијата на Косово како и настојувањата на земјите на Западен Балкан за влез во НАТО и унијата. На состанокот е најавено учеството и на американскиот државен секретар Хилари Клинтон. Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски денеска во Скопје го прими амбасадорот на Бугарија во Скопје Иван Петков. Министерот Поповски, како што е соопштено по средбата, потенцирал дека изнесените предлози и иницијативи од неговиот бугарски колега Младенов биле одлична база за градење добрососедски односи. Опозицијската алијанса за еднината на Косово, чиј лидер Рамош Харадинај вчера Хашкиот трибунал го ослободи од сите обвинувања за воени злосторства, ќе влезе во новата косовска влада, јавуваат медиумите во Приштина, кои додаваат дека за тоа веќе бил постигнат договор со владеачката Демократска партија на Косово. Се уште, како што се наведува, двете партии би требало да договорат под делбата на ресорите во владата. Приверзаници на Српската радикална партија протестирале денеска пред зградата на Српското председателство поради ослободувањето на Рамош Харадинај. Тие, како што јавуваат новинските агенции, притоа ги запалиле знамињата на Соединетите држави и Европската унија. Иранскиот амбасадор во Меѓународната агенција за атомска енергија Асгар Солтанија денеска во Виена изјави дека Иран ќе ги обнови сите постројки за збогатување ураниум и доколку тие би биле уништени во евентуален напад. Ниту воен удар нема да не спречи од нашата нуклеарна програма, изјави тој по состанокот на агенцијата, додавајќи дека Иран никогаш нема да се откаже од таа намера. Над 15.000 луѓе протестирале во Аман, главниот град на Јордан, барајќи оставка на премиерот Абдула Нусер, поради зголемувањето на цените на горивата. Само за два месеца бензините поскапеле за над 30%, додека цената на гасот за домакинствата се покачи за два пати.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Повиците за голема Албанија се само маркетиншки политички трики и офорична реторика. Особено во Македонија, ниједна политичка опција не е за прекројување на границите, а и речиси никој не верува дека тоа е можно. Затоа сметат аналитичарите, која ќе спластне еуфоријата од прославите, ќе се врати и нормалната дипломатска реторика во регионот. Срджан Стојанчев.
Нетактични изјави дадени во еуфорија предизвикана од големиот албански празник, но без веројатност дека реториката по повод 100-годишнината од независноста на Албанија ќе се преточи во конкретна политика. Вака аналитичарите Стево Пендаровски и Ризван Сулеймани ги толкуваат говорите на премиерите на Албанија и на Косово Сали Бериша и Хашим Таджи, кои изразија жалење поради поделбата во две држави. Иако Бериша и Таджи зборуваа за Албанија и за Косово, ги прашавме нашите соговорници и каде се наоѓаат Македонија и македонските албанци во таа регионална равенка. Ризван Сулеймани вели дека тоа се еуфорични изјави дадени пред голема маса луѓе за политички поени.
Албанскиот блок се застега сите политички партии, сите политички опции се во еден правец. Во правец на Европска унија и НАТО. И сите оние повикуваат на тоа обединување во Европска унија. Алтернативи нити има стратегии, нити има капацитети за прекрување, ако не се создаде контекст во кој што другите држави ми сакале во такви сценарија да влезат. За сега си јасни позициите на албанските политички партии.
Универзитетскиот професор Стево Пендаровски, кој е и председател на Советот за безбедностни прашања и НАТО интеграција на опозицијскиот социјал-демократски сојуз, вели дека сите активности во целина во регионот по повод празникот беа недипломатски и нетактични и понесени од еуфоријата. Изнесените ставови по повод прославата нема да се рефлектираат во политиките на Албанија или на Косово, вели Пендаровски.
Не очекувам дека реториката по повод денот на знамето ќе се преточи во конкретна политика и што би значило е радикален пресврт во настапот на албанците во регионот со своите соседи. Мислам дека ќе се вратат за кусо време, кога ќе сплатна еуфорија, да ќе помине оваа работа, ќе се вратат на вообичаената риторика која ја користат години на нас.
Сулеймани подсетува дека на повикот на поранешниот српски председател Борис Тадич за српско-албански разговори, косовската политичка елита одговорила дека ќе има српско-косовски разговори. Тоа значи дека Косово не сака тој спор со Србија да го направи мултилатерален, вели Сулеймани. Според дел од косовските аналитичари, пак националното албанско обединување во иднина би можело да биде реална опција. Тоа според нив би било направено доколку не се успее во остварувањето на државноста на Косово. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Евроатланските интеграции се приоритет за Македонија и со тоа се согласуваат сите политички партии. Но се добива впечаток дека коалиционите партнери во владата не работат со исто темпо во тој правец. Клучен проблем е спорот за имато и оттука и расчекорот, сметаат некои аналитичари. Слађана Божиновска.
Евроатланското интегрирање на Македонија е необходно за стабилноста на земјава и тука нема простор за емоции, туку станува збор за рационално прашање на кое треба да работат сите, вели министерот за одбрана Фатмир Бесими.
Тоа е многу рационално прашање. И тука нема простор за емоции или ентузијазм. Ова е едноставна работа што треба сите заедно, било тоа да се владеачки политички партии или опозицијски политички партии да си го сработат своите и да постигнеме целта.
Изјави Бесими во интервју за Радио Слободна Европа на прашањето дали постои усогласеност во владата во врска со ова прашање. Дуи како резултат на поддршката од своето членство и ветувањата кон него, остава впечаток дека посветува поголемо внимание на интеграциите, вели аналитичарот Исмет Рамадани, додека нивниот коалиционен партнер во владата остава простори за поинакви перцепции.
Даваат индикации од време на време дека помалку се посветени кон тоа што значи заштенување во НАТО, односно кон евроатланските интеграции, се дава впечаток дека барат и алтернативи. Сето тоа значи дека како коалициони партнери не функционираат тимски во однос на евроатланските интеграции.
Вели Рамадани. За професорот Звонимир Јанкуловски пак нема простор за сомневање дека владата е посветена на интеграциите, но дека со перцепцијата може да се манипулира поради клучниот критериум кој е кочничар на процесот, а тоа е спорот за името.
И кој во основа не зависи од напорите кои владата ги прави луѓето кои тоа го доведуваат, односно го имплементираат.
Политичката поддршка за европските и евроатланските интеграции кај нас не изостанува, зашто потврда и тоа дека законите со европско знаменце се усвојуваат на прилично усогласен начин, вели професорот Никола Дујовски.
Прашање на дискусија кој што може и понатаму да се отвара е кој колку во се тоа се внесува. Меѓутоа сметам дека ова не е толку работа на партиите колку што е работа на државата и на државните органи. Процедурите се многу познати, правилата се јасни и дека само треба да се следат инструкциите што ги добиваме од Европа.
Дујовски посочува и дека се очигледни зголемениот број контакти со меѓународните представници и остварениот диалог на високо ниво, што го смета за резултат не на партиската, туку на личната посветеност на вице-премиерката за евроинтеграциите Ута Арифи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Улогата на политичките партии во изборниот процес, тема на денешната конференција во организација на ОПСЕ во Скопје. Главната порака е дека за фер и демократски избори е необходно политичките партии да се придржуваат до правилата и политичката култура. Марија Митевска.
Јасна поделба на партиите од државата, транспарентно финансирање на кампањите, гаранција дека гласачкото тело ќе биде ослободено од заплашувања, а при тоа да се зачува и меѓуетничкиот соживот. Тоа се насоките во кои треба да се движи изборната реформа, порача амбасадорот на ОПСЕ Ралф Бред на денештата конференција на улогата на политичките партии во изборниот процес. Особено пред спроведувањето на локалните избори во наредната година, кога политичките партии треба да представуваат еден мост до граѓаните, додава Бред.
Политичките партии природно ги представуваат нивните гласачи, но нивниот придонес не завршува тука. Сите вие како лидери и членови на политичките партии сте централни актери во демократските процеси во земјата, како што се единствената позиција за промовирање социјален диалог, подигнување на политичката култура, промовирање на учеството на етничките малцинства и на жените и интеграција на маргинализираните групи во политичкиот живот. Сепак, дури и во најконкурентно политичко обкружување, клучно е партиите да играат по правилата.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски вели дека политичките партии со пораките кои ги пласираат преди за време на изборите, директно влијаат на атмосферата за фери демократски избори.
Сепак, партиската желба и декларираност кон демократско несување мора да ја наминува желбата да се добијат изборите по секоја цена.
Евроамбасадорот Иво Орав вели дека политичките партии се клучните играчи во плуралистичките демократии, а во меѓуизборијето ја имаат најзначајната улога за спроведување на изборните реформи.
Во актуелниот политички изборен процес односите помеѓу политичките партии стануваат поконкурентни. Тоа е нормално, па дури и позитивно. Тоа овозможува електоратот да има алтернативи. Сепак, дури и во најконкурентно политичко обкружување, клучно е партиите да играат по правилата.
На конференцијата присуствуваа и представници на политичките партии од земјава, кои дискутираа за заложбите на ОПСЕ за демократски избори и предизвиците со кои се соочуваат при нивното спроведување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Палестина доби унапреден статус во Обединетите нации. На гласањето во Генералното собрание 138 земји беа за, 9 против, а 41 воздржани, меѓу нив и Македонија. Тоа всушност значи индиректно признавање на палестинската држава составена од Западниот брег, појасот Газа и Источен Ерусалим. Пред гласањето, палестинскиот председател Махмуд Абас побара од Генералното собрание да ѝ даде потврда за раѓање на Палестина.
Дами и господа, пред 65 години на овој ден Генералното собрание ја усвои резолуцијата 181 со која територијата на историска Палестина е поделена на две држави и тоа беше раѓање на Израел. На истиот ден бараме извод од родените и за државата Палестина.
Веднаш по гласањето за ваквото барање, палестинскиот амбасадор Ријат Мансур оцени дека станува историски ден за Палестина.
Генералното собрание го озакони признавањето на државата Палестина и додели посматрачки статус на држава нечленка.
Израелскиот амбасадор Рон Просор повтори дека неговата земја сака мир со палестинците, но предупреди дека ваквиот потек би можело да ги уназади напорите за постигнување на таа цел.
Единствен пат да се постигне мир е преку веќе постигнатите договори меѓу двете страни, а не преку резолуции кои целосно ги игнорираат израелските безбедносни и национални интереси.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху по гласањето изјави дека резолуцијата е едностран акт и од Израел ке действува во согласно со тоа. На ист став се и Соединетите држави.
Бевме јасни дека само преку директни преговори палестинците и израелците ќе можат да постигнат мир.
Изјави државниот секретар Хилари Клинтон, а американската амбасадорка во светската организација Сузан Райц оцени дека резолуцијата е несретна и контрапродуктивна.
Прогрес кон правично и трајно решение меѓу две држави не може да се постигне со стискање на зеленото копче тука. Со оваа резолуција Палестина не станува држава.
Унапредениот статус значи дека Палестина може да членува во агенциите на Обединетите нации, вклучувајќи го и Меѓународниот кривичен суд, каде што ќе може да покренува процеси против Израел.
Тоа би можело да смени динамиката, ќе ја потикне палестинската власт, особено во контекст на Хамас, кој зајакна политички. Ќе биде нова реалност за израелците кои во јануари имаат избори и повторно ќе ги вклучи Соединетите држави, кои известно време беа одсутни од регионот.
Вели Алон Бен Мейр, експерт за Блискиот Исток. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.